byenjigiriza bawabudde gavumenti eyongera amaanyi mu nsomesa y'abaana mu matendekero aga waggulu naye efuuke competence based nga bwe yakikoze ku mutendera gwa primary ne secondary. Gavumenti ya Uganda yakyusa ensoma y'abayizi ku mutendera ogwa primary ne secondary era abayizi n'abasomesa bangi bagamba nti ensoma empya eno ebayambako okuba abayiiya okulowooza n'okusoma nga bakwatako. Gavumenti egamba nti enkola eno eyagala n'omwaka 2028 bwe gunaatuukira nga ne mu matendekero ne ku mutendera gw'amatendekero aga waggulu etuuse ssaako ne mu ssettendekero ez'enjawulo okusobozesa abayizi okufuluma nga balina obukugu. Wabula bannabyanjigiriza bagamba nti enkola eno eya competence based curriculum singa eyongerwa okulungamizibwa nga bukyali kyakuyambako n'okukendeeza ku muwendo gw'abayizi abafuluma mu masomero nga bakiboggwe nga bano bangi bakoma ku bya mu kibiina olwo ne bafuluma nga tebalina bukugu. Dr. Wandera Richmond, ssenkulu wa Cornerstone University in Uganda, esangibwa mu bitundu bya Iweyogerere, asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olw'okulangira enteekateeka za yunivasite eyo n'agamba nti ensoma empya esaanidde okussibwako essira ne ku mutendera ogwa ssettendekero n'amatendekero aga waggulu abayizi bafulume nga balina kye bamanyi. Dr. Wandera agambye nti olw'okusomesa abaana ebintu ebimu ebitali bya bwoleke kiviiriddeko bangi okuwanduka mu matendekero nga bukyali olwo ne babonaabonera mu nsi. Kato Brian akulira ebyensoma agambye nti bakizudde nga abayizi wakati w'ebitundu 15 ku 3 ku buli 10 bano bawanduka olw'ensoma embi n'obutaba na bisale by'essomero bimala, n'ategeeza nti bo bagezezzaako okuwa abayizi basale n'okubakwatizaako mu kusoma saako okubayambako okubabangula nga basoma ebintu bye bakwatako.
We are a research based university tetumala nga kola bintu okujja nga tubinoonyerezaako, naye ekintu ekimu kye tunoonyereza era ekisingira ddala okukulembera ekijja abaana mu ssomero ze ssente kati kiki kye tukoze fena Cornerstone University. Ebisale byaffe biri wansi okusinga ebisale bya university ez'endala. Ate n'ekirala kye twongeddeko waliwo basari kubanga university eno eyina network ennene nnyo mu mawanga mangi nnyo, tusobola okuwa abaana abamu basaliz kati twasazeewo nga administration nti buli mwana yenna ayingira ekirabo kye tugenda okubawa kwe kufuna 25% reduction okukendeeza ku speed ze bagenda okuba nga basasula.
Mu ngeri y'emu, Kato Brian ategeezezza nti ssettendekero eno etandise ku nkola ey'okusomesa abayizi mu bwoleke emanyiddwa nga competence based learning okusobozesa abayizi okufuluma nga banjawulo.
Classroom to the flip classrooms where tuyina ebintu technology w'enjawulo gwe tutadde buli classroom okusobola okuyamba omusomesa n'abayizi kababeere ku online na basobola okuexperience nga competence based education. Bw'ogenda mu innovative labs zaffe bino byona ogenda bisangayo, bw'ogenda ku learning management systems zaffe engeri abaana gye basomamu projects ze bakola buli wiiki ogenda kusanga nti buli lunaku engeri gye tusomamu tusoma competence based education gye tukozesa.